Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda genetika sohasining yetakchi namoyandasi O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi akademigi Abdumavlon Abdullayevich Abdullayev kecha 8 dekabr kuni 92 yoshida vafot etdi. Shu munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Senat Raisi Tanzila Norboyeva, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Nurdinjon Ismoilov, Bosh vazir Abdulla Aripov ta'ziya bildirdi. Abdumavlon Abdullayev 1930 yilning 13 iyulida Namangan viloyati tug'ildi. 1952 yili O'rta Osiyo davlat universitetini tugatib, mehnat faoliyatini O'simlikshunoslik ilmiy tekshirish instituti O'rta Osiyo tajriba stansiya kichik ilmiy xodimi lavozimida boshladi. 1961 yilda nomzodlik, 1973 yilda doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. 1995 yilda O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining haqiqiy a'zosi etib saylandi. Iste'dodli olim o'zining qariyb 70 yillik ilmiy faoliyati davomida Fanlar Akademiyasida fidoyilik bilan mehnat qildi. Genetika va o'simliklar eksperimental biologiyasi instituti kichik katta ilmiy xodimi, laboratoriya mudiri, direktori, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi prezidiumining qishloq xo'jaligi fanlari bo'limi raisi hamda umrining so'nggi kunlarigacha institut bosh ilmiy xodimi lavozimida samarali faoliyat ko'rsatib, ilm-fan rivojiga munosib hissa qo'shdi. Abdumavlon Abdullayev ilmiy faoliyati davomida g'o'za genetikasining fundamental asoslarini rivojlantirishga ulkan hissa qo'shdi. Olim yaratgan ilmiy maktab asosida g'o'zaning bir qator yangi navlari kashf etildi hamda genetika seleksiyasida g'o'zaning yovvoyi turlaridan foydali donorlar sifatida foydalanish imkoniyati yaratildi. Mamlakatimiz paxtachilik ilm-fani rivojining fundamental asosi va milliy boyligi bo'lgan g'o'za genlari kolleksiyasining asoschilaridan biridir. U 600 ortiq ilmiy ishlar, jumladan 10 ortiq monografiyalar muallifi. Ilmiy maqolalarning 300 ortig'i xalqaro nufuzli jurnallarda chop etilgan. Jonkuyar ustoz sifatida ko'plab yoshlarga ilm fan sirlaridan saboq bergan zahmatkash olimning bevosita rahbarligida 20 ortiq fan doktori va 40 yaqin fan nomzodlari tayyorlangan. Akademik Abdullayevning mamlakatimiz ilm fanini rivojlantirish borasidagi xizmatlari davlatimiz tomonidan munosib taqdirlandi. U O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi, mehnat shuhrati ordeni, O'zbekiston Respublikasi davlat mukofoti bilan mukofotlangan edi. Atoqli olim, mehribon ustoz, kamtarin inson Abdumavlonov Abdullayevning xotirasi qalblarimizda hamisha saqlanib qoladi, deyiladi prezident ta'ziyasida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.